Julle is weer ingeskakel by AWR Afrikaans. En die program Ongefilterd. En vandag het ons vir Riekie Stroebel. Hallo liewe luisteraars, dit is altyd so lekker om met julle te kan kuier en te gesels met hierdie wonderlike gaste wat ons kan kry, wat met ons hulle kosbare tyd deel. En vandag het ons vir Riekie Stroebel, wat van haar tyd afgestaan het. Nou Riekie is 'n geregistreerde arbeidsterapeut en Riekie, jy is gebaseer in Pretoria, so baie welkom en dankie vir jou tyd.
Dis 'n baie groot plesier.
Mense, Riekie bied op die 2 Junie, dis 'n Dinsdag aand, 6:00 die aand, by die Philadelphia Gemeente se Lewensbou Sentrum 'n baie spesiale onderwerp aan. Riekie, die titel het my onmiddellik my aandag getrek, want jy sê asem beter en leef beter. Vertel vir ons 'n bietjie meer daarvan.
Okay, as mediese professie moet ons mos CPD-punte by mekaar maak. En hierdie was een van die studies wat my ongelooflik opgevang het, omdat ek hoofsaaklik met jong mense en kinders werk. En hierdie gaan oor vaping. En die studie wat gedoen is deur die Universiteit van Kaapstad in 2024 het gegaan oor vaping by kinders in hoërskole. En so baie mense sê, ja, vaping is gesonder as rook. Maar ek was geskok toe ek na hierdie studie kyk en die neeweffekte wat vaping het en die hoeveelheid kinders wat wel vape. Die probleem met vaping is dat dit word nie gereguleer soos sigarette nie. En kinders het toegang daartoe. So, een ouderdom kind kan dit hê. Die studie bewys dat omtrent 9% van graad 8 leerlinge vape en dan gaan dit op na omtrent 39% toe van graad 10 leerlinge.
Ek het nie geweet dat daar geen regulering daarop is nie. So dis absoluut vry en toeganklik vir enigiemand.
Die olies wat hulle in die vaping sit, is ook nie gereguleer nie. Met ander woorde, jy kry winkels waar hulle die vaping olie verkoop, wat miskien aanvaarbaar is, maar dan kry jy straatverkopers wat dit ook verkoop en die mense het geen idee wat daar binne in is nie.
Maar jy weet Riekie, as ons nou kyk na wat is die tipiese effek wat hierdie middele op 'n mens se jou long en jou asemhalingssisteem het.
Goed, soos sigarette bevat die vaping olies ook nikotien. En die nikotien beïnvloed dis deur laatbaar deur die selle, so dit beïnvloed konsentrasie, dit beïnvloed jou gemoed, dit veroorsaak depressie en angstigheid. By ontwikkelende kinders veroorsaak dit letterlik breinontwikkelingsvertraging. By skoolkinders is dit verswakte konsentrasie, verswakte geheue, angstigheid, depressie.
Moet jou net daar in die rede van, want dit is, jy het nou 'n baie skokkende ding gesê, dat dit by jong mense se breinontwikkeling veroorsaak dit breinskade. Ja. Dit is onsaglik, dit is amper krimineel,
Ja. So, en die bekommernis daaroor is, dit is net so addictief. Ek kan nou nie aan die Afrikaanse woord dink nie. Soos wat sigarette dit. Ja, verslawend. En eintlik meer, want waar sigaret rook en die rookdeel en die teerdeel nog 'n mense se sensasie, jy hoes en so aan, is hierdie soos wat 'n nebulizer met medisyne is. So dis 'n sproei wat jy inasem, daar's geurmiddels by, so dit ruik lekker en dit proe lekker, so daar is nie hierdie aversie wat sigaret rook veroorsaak nie.
Dit skep dan 'n groot afhanklikheid, nê? Eintlik sterker as dwelms.
Maar dit lei tot verdere gebruik van dwelms soos kokain en daai tipe dwelms. Maar dis meer verslawend as wat sigarette is. Die ander ding is, dit is nie so opmerklik vir ouers nie, want aan sigaret rook kan jy aan die kleure ruik en die omgewing ruik en so aan, maar hierdie ruik nie so nie. So dit is, en die ding is, hierdie word nie deur skole verbied nie. So daar's gevind dat daar byvoorbeeld 'n onderwyser staan in wypouse en die kinders wyp saam met hom. Maar dit word nie verbied op skole nie.
Dis skoon. Ja. Maar Rietjie, wat is die bestanddele? Want jy weet, mense sê ag, wyp is nie so ernstig nie, dis net waterdampe. Jy weet, dis nie so skadelik nie, maar wat is regtig in daardie middele?
Weet jy wat, nommer 1 is daar nikotien, en dan is daar geurmiddels wat hulle noem diacetyl. En dit word verbind met ernstige longsiektes. En dan ander geurmiddels wat byvoorbeeld, daar's vanilla in die geurmiddels. Daai goed is gemaak vir jou maag, waar daar maagsure en 'n baie sterk maagwand is. Dis nie gemaak vir jou longe wat 'n eensellige wandjie het om die suurstof deur na die bloed te stuur nie. So hierdie goed veroorsaak dat jy alveoli het, wat jou babbeltjies in jou longe is, wat groter en kleiner word soos wat jy inasem en uitasem. Daai wande word later ruggiet en dit is hoekom mense wat rook emfyseem kry. Emfyseem vat die elastisiteit van daai alveoli of daai babbeltjies weg en hulle kan nie meer oopmaak om die suurstof in te kry of toemaak om die koolsuurgas uit te kry nie.
Ja, dit is geweldig gevaarlik. Met ander woorde, daar staan eintlik swaar metale in daardie.
Daar's onder andere swaar metale wat jy nie weer kan uitasem nie, wat diep in die longe gaan lê. En dis metale soos nikkel en tin en lood. Dan is daar ook karsinogene chemikalieë wat daarin is. So, en daai goed is dus nog nie alles eers geïdentifiseer nie, omdat hierdie e-sigarette 'n relatiewe nuwe ding op die mark is en daar is nog nie soveel navorsing daaroor gedoen nie.
Rietjie, so met ander woorde, as ek jou nou reg hoor, nê, dan kan hierdie vaping chemikalieë kan kanker veroorsaak en dit kan eintlik ons DNA ook skade berokken.
Ja, dit kan.
Joh, dit is vir my absoluut skokkend en dit is vir my ook so skokkend dat dit so vrylik beskikbaar is, nê. Nee. Wat is die korrelasie tussen die gebruik daarvan en 'n geestesgesondheid van die individu?
Daar's definitief al agtergekom dat angstigheid, depressie en spanning van die neeweffekte is. En die slegste ding daarvan is dat die nikotien verlig dan tydelik die angstigheid. So jy kry kinders wat binne die eerste 2 ure na hulle wakker geword het, al begin vape, en dit is 'n ernstige wys daarop dat hulle verslaaf is hieraan. Hulle kan ook nie deur die skooldag gaan sonder om te wyp nie. Hulle moet by die daar wyp. En dan het hulle, dan is daar ander gemoedversteurings en dan is daar toenemende, soos ek sê, met geestesgesondheid, konsentrasie, geheue, prestasie wat agteruit gaan, en daai prestasie wat agteruit gaan, en dit kry ons met kinders met leerprobleme, gaan oor in emosionele probleme. Hulle voel minder waardig, hulle voel dat hulle nie kan byhou by die res nie, en omdat ek nie kan byhou by die res in my skool of my klas of my rapport lyk sleg, dan gaan hulle oor na sterker middels toe om hierdie dopamienvrystelling te kry om beter oor hulle self te voel. Maar dis net 'n groot sneeubal effek wat hierdie ding net erger en erger en erger maak op die einde van die dag.
Ja. Rietjie, ek wil nou nie jou aanbieding hierdie komende week enigstens beïnvloed nie, nê? Maar dit gaan deur my gedagtes. Wat is die antwoord? Is daar antwoorde? Want mense moet kom luister na hierdie aanbieding. Dit is so kardinaal belangrik.
Daar is antwoorde. Nommer 1 moet ouers bewus van dit wees en by die huis opvoed. Hierdie is nie 'n skoolopvoeding nie, dit is by die huis moet ouers met hulle tieners hieroor praat. Ouers moet bewus wees van verandering in gedrag of vreemde paraphernalia wat rond lê, vreemde reuke wat skielik opkom. En dan om dit so gou as moontlik te stop. Want as 'n mens eers verslaaf is, dan maak dit dit soveel moeiliker. En om van daai verslawing ontslae te raak, is soos enige verslawing aan dwelmmiddels of aan rook of aan alkohol. Dit moet 'n persoonlike besluit van daai kind wees. En ongelukkig is ons kinders se hoë kognitiewe funksies wat hierdie besluitname en goeders maak, nog nie ontwikkel om dit te kan doen nie. En dis hoekom die kinders onder so groot risiko is. Hulle kan nog nie wyse besluite maak nie. En goed soos groepsdruk, peer pressure en pressure by die skool en die maats is goed wat hierdie ding beïnvloed. So ouers moet baie bedag wees op wat in hulle tieners se lewens aangaan.
Rieke, hierdie is dis vir my, soos hulle in Engels sê, dit is 'n groot wake-up call. Want dit lyk vir my, dis baie moeilik eintlik om hierdie goed waar te neem, tensy 'n ouer nie ingestel is daarop nie, nê.
Ja.
Mens moet bewus daarvan. Maar
ja.
Ek wil net vir die luisteraars herinner, asseblief, julle kan dit nie misloop nie. Rietjie, dit is Dinsdag aand, nê? Nee. Die
ja,
die tweede, as ek dit reg het.
Ja, by die Lewenshoop Sentrum in Centurion.
Ja, ja. Mense, julle moet asseblief gaan luister want hierdie goed is lewensbelangrik en jy weet partykeer val mens self in so 'n slaggat. En partykeer nie eers die vrymoedigheid om vir ander mense daarvan te vertel nie, maar jouself het nodig net om uit daai ding uit te ontsnap. So ek glo dit gaan vir elkeen 'n baie besondere aanbieding wees. Maar ek wil nou eintlik dat ons begin gesels oor die ander onderwerp wat net so na aan jou hart lê. En dit is eerstens.
Ja. Goed. Elke keer as ek hoor hoe dit op die Kaapse vlakte gaan, dan dink ek as 'n mens net die ou kleintjies kan optel en hulle goed kan stimuleer en hulle skool gereed kan kry sodat hulle kan vorder op skool, dan gaan dan gaan 'n mens hierdie bende geweld storie dalk 'n bietjie kan verbeter. Maar nou bly ek in Pretoria en nie op die Kaapse vlaktes nie en so 2 jaar terug het ek na 'n radio praatjie geluister oor eersteres en besluit dit is waar ek dan gaan moet begin want dieselfde probleme is in die eersteres gemeenskap ook onder die kleerlinge. Ek het toe uitgereik en daar probeer om met ouers te praat. Op die einde van die dag het ek 'n groepie van eintlik oumas wat na my toe kom wat na hulle kleinkinders kyk omdat hulle omdat die ouers betrokke is by dwelms of dood is aan oordosisse of net weg is. Maar toe het ek by die skole ook gaan aanklop om te hoor wat kan ons daar doen en tot my ontsteltenis het ek agtergekom daar is kinders wat al meer as 3 of 4 jaar wag vir die onderwysdepartement om hulle te kom toets om te kom help met skoolprobleme. 'n Groot hoeveelheid van daai kinders het leerprobleme want hulle is outjies waarvan mamma dwelms gebruik het terwyl sy swanger was met hulle. So daar's 'n baie groot komponent van kinders wat eenvoudig net nie skool toe gaan nie. Hulle is nog in die laerskool en dan gaan hulle net nie skool toe nie.
Rietjie, verduidelik net gou vir ons as 'n mamma nou 'n dwelmverslaafde is en die baba word gebore. Is dit dieselfde as fetale alkoholsindroom? Word daai kind gebore
ja,
met daai afhanklikheid?
Ja, hy doen. So daai arme babietjies gaan ook deur onttrekking net na geboorte. So daar's groot breinontwikkelingsprobleme wat ontstaan. Daar's groot algemene, hulle hele lyfiese ontwikkeling 'n probleem en dan word daai babatjie gebore as 'n drug addict. En hy gaan deur dieselfde onttrekking wat 'n groot mens sou gaan. So hulle kry baie swaar, maar dan as gevolg van hulle kan dan wegwees van die dwelms af, maar dan as gevolg van die fetale ontwikkeling het hulle leerprobleme en is daar ontwikkelingsprobleme in hulle neurologiese stelsel. So dis hoekom swangerskappe dieselfde probleme tel ons op met mamas wat vape en mamas wat rook. Is dat die baba ontwikkeling binne in die uterus lei skade.
Ek wens mamas wil dit net hoor. Want dis soos ek vroeër gesê het, mense dink vaping is okay, want dit is nie so ernstig soos rook nie. Maar jy het nou vir ons baie mooi verduidelik dat is presies dieselfde skade wat plaasvind aan die fetus, die klein ontwikkelende baba.
Ja. Ja.
Waarmee, hoe help jy hierdie mense? Want dis 'n geweldige groot veld. Dis 'n geweldige groot probleem, nê?
Ja, op hierdie stadium, as daar ouers is wat my kontak, dan help ek op dit. Ek vra geen geld daarvoor nie, want ons probeer die kinders help. Maar wat ek op die oomblik doen by die skole is om probleemkinders wat hulle geïdentifiseer het met 'n baie basiese sittingstoets te toets om te kyk waar lê hierdie kind op die ontwikkelings norm. En ek maak nou daai inligting by mekaar sodat ek statistieke het waarmee ek na mense toe kan gaan wat bereid is om sponsorships te gee vir terapeute. Daar is geen arbeids- of spraakterapeute in Eersterus nie. Die mense is baie baie arm en dis generatiewe armoede. So daai kinders, ek het 'n seentjie byvoorbeeld in graad 5 graad 6 wat verskriklike goeie leierseienskappe het, maar erge gedragsprobleme by die skool. En sy antwoord toe die onderwyser om daaroor konfronteer, sê wel, hy moet nou begin om skills te ontwikkel wat hy kan gebruik eendag as hy in die tronk is. En dit het my hart gebreek. Ek het die hele nag gehuil met hierdie kind. Want die kinders het nie hoop nie. En omdat hulle nie, omdat daar nie fondse is nie, word hulle nie blootgestel aan wat se tipe beroepe daar is wat ek kan volg as ek net my gedagtes daartoe of as ek net doele stel daaroor nie. Die dienste wat gelewer word van die staat se kant af, ek wil nie 'n dokter word nie want die dokter se dienste is so pateties en dis ongelukkig hoe dit is. Maar hulle weet nie van siviele ingenieurs nie, hulle weet nie van passing ontwikkelaars nie, want hulle word nie daaraan blootgestel nie. Die ander groot krisis is dat 'n mens 'n skool het wat gebou is vir 600 leerlinge, dan is daar 1400 leerlinge wat in daai infrastruktuur geleer word. Daai klasse is 45 na 50 kinders in 'n klas. 'n Kind met 'n probleem of 'n leerprobleem raak heeltemal weg. 'n Onderwyser kan nie by hom uitkom nie, nie omdat die onderwyser nie toegewyd is nie, maar daar is net nie tyd daarvoor nie.
Ja.
So, hier's 'n verskriklike behoefte om hierdie kinders so te kry dat 'n mens vir hulle vaardighede kan aanleer sodat hulle 'n sinvolle bydra tot die gemeenskap kan lewer.
Ek sit baie keer en dink, Rietjie, daar is soveel kinders nê met soveel talent en gawes wat net nooit ontgin word nie. Dit word net ontdek nie as gevolg van, soos jy nou gesê het, hierdie gebrek aan voorligting en toeligting van wat is toekomsmoontlikhede, dan is daar nie doelwit in hulle lewens nie. En dan is dit mos daar 'n afwaartse spiraal van desperaatheid, nê. Maar wil vir jou vra, wat kan 'n mens doen om 'n groter bewussyn daar buite te skep van hierdie situasie?
Dit is die million dollar questions. En dis hoekom ek die inligting insamel. Dit is hoekom ek probeer om statistieke te kry sodat ek op papier inligting het wat 'n mens kan gaan sien vir universiteite, vir maatskappye wat dalk kan byvoorbeeld die ons grootste behoefte wat ons op die oomblik het is opvoedkundige sielkundiges wat hierdie kinders vir ons kan toets sodat ons hierdie kinders in leergeleenthede kan skep wat spesiaal vir kinders met leerprobleme daar gesit word deur die staat. Daar's nie net plek of daar's nie opvoedkundige sielkundiges wat hierdie kinders vir ons kan toets nie. Die staat het net nie genoeg resources nie. So finansies op hierdie stadium as daar hoegenaamd enige bydrae kan wees rondom finansies dat 'n mens iemand kan betaal om hierdie werk vir ons te kan doen. Gaan dit die lewe ook baie makliker maak en die kinders meer toeganklik kry tot die nodige hulp wat hulle nodig het.
Sê gou vir my, as jy nou eers ter besoek, nê, reël jy sekere dae en dan het jy byvoorbeeld 'n seminar of 'n inligtingsforum of gesprek platform wat jy hulle mee werk of wat gebeur fisies op hierdie stadium wanneer jy eers ter besoek?
OK, ek gaan op 'n donderdag eers ter rus. Ek het my eie privaat praktyk, maar op 'n donderdag doen ek eers ter rus en ek kry geen inkomste in daai dag nie. So ek kan ongelukkig nie meer as dit gaan nie, alhoewel daar 'n hele week se werk in eers ter rus is. Dan het ek hierdie groep van ouers, van oumas wat elke donderdag kom. Ons is so tussen 20 en 25 vroue wat daar by mekaar kom, waarop ek dan 'n jaarprogram uitgewerk het volgens die bewusmakingsdae in die mediese ding. So ons het 'n bewusmaking van diabetes, 'n bewusmaking van stroke. Ek het 'n kinderpsigiater wat vrywillig met hulle kom praat het oor kinderdepressie. Ek het iemand wat al gekom het en vir hulle selfverdediging geleer het van gesinsgeweld en gender-based violence is 'n groot issue. Hoe om hulle self te verdedig in die huis. Ek het iemand wat gaan kom praat oor die effek van sosiale media, professor van Tikkies. Ek het hierdie week byvoorbeeld 'n dokter wat met hulle kom praat oor vroue gesondheid. So ons het verskillende bewusmakingsdae waarop ek dan probeer om gassprekers te kry. Ek het iemand wat kom praat as een van ons weg is. Baie van daai kinders loop net weg uit die huis uit. En wat moet 'n ouer dan doen? Want nou sê die polisie met 48 uur wag. Ja. Maar wat moet ek doen as my kind net wegraak? En dit gebeur. Ek het ouers wat om in my groep is wat sê my 13-jarige seun is net weg. Maar as jy gaan vra hoekom dink jy het hy weggeloop, dan bly hy in 'n eenkamer gehuggie in 'n informele nedersetting saam met sy ouer sussie en met mamma en dan 'n boetiekie van wat ek nog gekleuter is. So neem jy hom kwaadlik dat hy wegloop. Maar wat kan ons dan doen?
Ja.
Wat kan ons dan doen om daai kind terug te kry en daai kind te akkommodeer en te kyk hoe kan ons hom help by die skool? Ja. Want hulle daar's nie vir hulle hoop nie. So hulle word letterlik wat hulle noem runners vir die ouens wat dwelms versprei en hulle word daarvoor betaal en dis baie hartseer. Dis baie hartseer wat daar aangaan. En 'n mens besef nie. Jy hoor van die Kaapse vlaktes, ons het nie soveel geweld in Eersterus nie. Inteendeel, daar's baie min geweld in Eersterus in terme van skietery en so aan. Maar as 'n mens hoor van die Kaapse vlaktes en dan dink jy, ja, hierdie gangs, maar die situasie waaruit hierdie kinders kom is so tragies.
Ek verstaan dit absoluut, Rietjie, want dit klink vir my soos 'n hele generasie, nê, wat ons sinnig besig is om te verloor, want daar is nie genoeg mense nie, daar is nie genoeg finansiële hulp om 'n projek soos hierdie te ondersteun nie. Maar ek wil net ter afsluiting gou-gou by jou hoor, as daar nou mense is wat luister en hulle harte is aangeraak en hulle wil graag betrokke raak, hoe gaan hulle te werk? Kontak hulle vir jou direk of wat moet hulle doen?
Asseblief. Asseblief, hulle kan
wat
my
is jou
direk
detail?
Kontak. Ek is Riekie Stroebel. My e-posadres is Riekie, wat R-I-E-K-I-E is. So dis Riekie at riekieot.co.za. Die OT staan vir Occupational Therapy. So, dit is Riekie, at riekieot.co.za. Hulle kan my e-post stuur, of hulle is baie welkom om my te skakel by 082-35-36-973. Ek herhaal vir jou, 082-35-36-973. En ek aanvaar enige hulp op hierdie stadium.
Riekie Stroebel, vreeslik baie dankie vir jou tyd vandag. Jy het my hart, persoonlik het jy my hart baie diep aangeraak. Ek voel vir hierdie mense, ek voel vir hierdie generasie en soos jy gesê die oumas wat spesifiek dan nou kyk na hierdie jong mense. So, jy weet, ek bid regtig vir jou die grootste seën en die krag nodig vir hierdie werk wat die Here jou oprig om te doen. Dankie vir jou tyd.
Ek wil gou net bysê, daai oumas kyk na hierdie kinders wat 3 of 4 of 5 kinders in haar huis is met 'n SASSA-pensioen.
Ai. Ja, dis onmoontlik nê. Ons kan nie. Riekie, vreeslik baie dankie en ek hoop ons kan weer met jou gesels bietjie later in die toekoms. Dit is hoor hoe gaan dit met hierdie projek. Dankie vir jou.
Dis 'n baie groot plesier en dankie dat jy bereid was om na my storie te luister.